سورہ نازعات دواغی سوگ دے او دار سمقامی رے منجام او خائف و متقی سوگ دے تعریف او دار مقام بلا وجہ سورت ممتاز دے بدی خبر چو قلوبی یوم ازم واجفا او صار و آخاشا زنونا فدا و وزبا دپریشانی و زلزلی او سترگی و مددی خلق و خروغ روتی زلیل بی دارم صورت ممتاز دے دا فرعون فدی دعوی چه انا ربکم الاعلا زانتے حاکم اعلا بی حاکم دے صورت صورت کے اول پینزو آیاتونو کے شواہد خمسہ پیشکئی پا اثبات دا قیامت پینزو گواہیں دا قیامت پا اثبات او بیا ترنہم آیات پورے اقوال خمسہ دا حشر دا قیامت دا حشر دروازے پینزو اقوال او زجر منکرینو تا او پا تقویف دنیاوی بانی واقعا دا موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون او بیا دا ویشتم آیاتنا دلائل اقلیہ عشرہ لس دلائل پا اثبات دا قیامت پا باق بعد الموت نویلی دی سورت جنو کی ہر سورت کی لس لس خبریں نو دلتا لس دلائل را او بیا آخر کے تقویف اخروی او بشارت تواغی او متقیلہ او بیا سجر فسوال آنی القیامت تا قیامت بارکی تبوسو نہ کئی سرد تسلی نبی علیہ السلام ون نازعات غرقا دا صفتنا نازعات ناشطات سابحات سابقات مدبرات دا صفات دا سو کوئی دا صفت دا فرشتو دے سو کوئی دا صفت دا نفس پہ نفس دا انسان دا بدن دا سو کوئی دا صفت دا ستوری دی مختلف اقوالی بات او بہتر قول دا ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی چی دا فرشتو صفات دا فرشتو پہ صفات امو ترجمہ تو وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا پا قیامت باندے گواہے دا فرشتے پہ گواہی کمے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا شاہد دی گواہی پا قیامت باندے سختی کون کی فرشتے غَرْقًا پا سختے کولو سر کافرانو سر پا سختے سر کافرانو سر چھے دا کافرانو روح باسی نو پا سختے ہوا جی غرقن دا نازعات پا پارا مقول مطلق دے من غیر لبجی دے توی یعنی غرقن ہے نزع والنازعات غرقا شاہد دی گواری اغا سختی کون کے فرشتے دا کافر و سرا گنانگار و سرا غرقن پا سختے کولو سرا درو پوستو روچی باشی تا سختی ہو باشی اول ناشتا پی ناشتا او گواری اغا نرمی کون کے پرشتے مومنان سرا کرو گستلو کے ناشتا پا نرمی ناشتا او ناشت اصل کی ویلکی گی پرانستلو تا لکہ سڑے چو گھٹا پا آرام سرا پرانی دی دبائی دا مومن روح با پا آرام پرانی دی نو دارن پرانیستل رائنگستل دیتے ویلی کی ونناشتا تنشتا گواری ونناشتا تنشتا گواری اگر رائنگستن کی فرشتے روحونو دا مومنان لگا نشتا پا آسان واندے پا نرمی سرا نو دار دا فرشتو دا روح پا وقت اگر سفت دو نازعات ناشتا چا سر سختی کئی پروح کے او چاہتا نرمی کئی پروح ہے سو خدا دا کافر سر پہ یقینی رچی سختی دا مومن سر متقی سر نرمی دا ہو دادا چې یو مؤمن کړي باندې کله کله ځنکدن اوږد شي سخت شي نو د ده دا سختي او د اوږدېدل غوره بیا د دې دلیل نه دی چې ګنې دا الله ته ناخوښه ده. کله کله د یو نیک بنده ځنکدن هم سخت شي، د یو نیک بنده ځنکدن هم اوږد شي، نو دا ځنکدن اوږدېدل سختېدل دادا دنیا خلق دی پدی باندی دا اغا حکم نمرتب دی جالکو مورکن داو دا اللہ پاکن نا فرمانو گرانگا داولی کرد نیکان خرکو زنکدنو گلو سخش باقی کی مقصد دا اللہ سے امتحانی یا دی چیو نیک سڑی اغلا یو مقام مکرنی یو مرتبہ والا آخرت کی جنت کے مقرر پا عمل باندے دکول پا کار باندے اغائی تا دیو نرش نو اللہ کی زنکدن سخت کی نو دا آغی دا وجن آغا مقام علاوری اصل خبر ہے نو دی وجن دا زنکدن سخت دل او گرانے دل دا دیو مسلمان بارک دا فیصل نشی کے لئے چلے یا جنتی دیو یا دو زخی اتا عام طور خلق تفسیرے کئی کیا و عام طور دا را قانون دائے چه دا کافر سرا سختی دا او دا مومن سرا متقی سرا نرمی دا بیا دا مومنان و حالات بیا مختلف و السابقات سبقا او گوالی اغلامبو و کن کی فرشتے سبقا بلامبو و خلو سرا سابقات اصل کے لامبو و خلو تو یہی تھی دلتا کہ مراد سرے دلتا روانی دلی کا حاصل مانے کے دار والسابقات سبحا گوادی اگر روانی فرشتے سبحا فتیزے سرا چی دا اللہ حکم تنے وردی دا اللہ حکم تنے سابحا اللہ حکم تروانی یا دا اللہ حکم اوڑی روڑی دا دنیا نا اسمان تا دا اسمان نا لال ازمکی تا نو دیغا سب شرطا دیغا لامبورا تک راتا زیر ازیر ازمکی نا اسمان و اسمان نزمکی نو السابقات سبحا پس گواری علامو و خون کے پرشتے دا اللہ حکم تا اگر روانی پرشتے دا اللہ حکم تا سبحا فلامو و خلو سرا یا پنیغ روانی دلو سرا دا اللہ حکم تنیغ ورزی اتا بیدا نو پس سابقات سبحا پس گواری اگر مقتی کی دون کے پرشتے سبحا فمقی کے دو سر اللہ حکم تا چدا اللہ حکم ترا مقی کی نو فل مدبرات امرا پس گواری اغا تدبیر کو ان کی فرشتے امرا دا اللہ دا حکم دا اللہ دا حکم تدبیر کی انتظام کو ان کی فرشتے امرا دا اللہ دا حکم دا اللہ دا حکم تدبیر و انتظام کی سمانا اللہ اور تکم کا اس پر نا اکار دیا تخی انتظام و تدبیر کر سر ترسے کما ڈیوٹی چی ورطا والیش و امرن نمراد دانا چی پخفر مدبیر نی تدبیر کئی بلکہ تدبیر و انتظام کئی کو چی اللہ و تکم سپاری آتے مراد یوم ترجف الراجفت تتبع ہر راجفا تین زگوا ہے صفات پرشتے ذکر کرد پسو پیس بات کیا آمد سمانا دا فرشتو دا احوال و حالات کدی گواهی چه یورش تکن دا ایسا یورش برازی زکا فرشتو سوک دا سخت روح استو قابلو سوک دا نار نو دا سختی و نرمی کول دا دلیل دا یورش تکی برا فیصل پکیوش دا اوید اللہ حکمون دنیا ترولی نا حکمون چا منلی چا نی منلی نو دا پرشتو دا احکام دا وڑا دا اے انتظام کول دا قدی گوازی کی عورت بیچی نیسا بیچی یو مطلب قرآن جو تطب و هوا دفاع دا اقوال خمسا دا حشر دا قیامت دروازی دا حشر پیزا اقوال یو ما فا ورد فدا ورد دا قیامت دا کمی روز چی دا تذکرہ شروع دا یا یاد کا آواز یوم یاد کا آواز کب جو خراج پا چی جڑک بووی الراجفة جڑک وکن کے اگر جڑک وکن کے بھائی جڑک ہوئے سمانا یا کہ مراد مکہ مکہ بہت جڑکی کی زلزلہ بارش کے نفس میں نو تب کو راجفا مراد مکہ او یا کہ مراد شپیلے را شپیلے دا قیامت غلومبے ویوم پر یا دور دا قیامت پر جو پر راجفا جڑک بوئی اجڑک و خون کی شپیلے اولا جڑک بوئی من آواز دو مراد تی لومبے شپیلے او تدبو ہر راجفا ورپسی بشی الراجفا غبلا بلا بور بچیش بلا من دویم شپیلے اب اور پچی رہ جکل رہ شپیلے سے پت تھی رزمکہ یاد ہے رزمکہ بھائی جڑکو ہوئے اور پچی بھائی بل جڑکو ہوئے زلزلے اگر جڑکو نہ اور شپیلے شی نو اول شپیلے او تد باورا بکانا دیم شپیلے مرا مغرب دیم ابدا نظر نرہ جی ددوار شپیلو پا منز کے فاصلہ دا سلویخ تو کالو دا حدیث کی رہ سلویخ کالا اول شپیلے نواز سلویخ کال دنیا تو ارسا غلب رہ چالیس سال نہ غدے مطلب بہا رہا جتا سلیس سال بھائی قلوب دیر زنون بھائیو مہدن پتہ غورت واجفتن واجفتن درزیدن کی واجفہ واجفہ من خوزی بھائی درزید مراد سے پریشان بھائی پیر بھائی ابسار وہا ابسار کی دیر زنونو ابسار وہا دس زنون سر کی درستر کی زړه سترګې خو هغه د زړه حقیقتا سترګې نشته مراد چې هغه عقل او پوهه ده خو دلته ابصار هغه مراد د دې زړه سترګې معنی د دې زړونو والی سترګې نه معنی قلوبن ډېر زړونه به یو مهدن پته ورو واجفتن درزیدونکي وي پریشانه وي ابصار هغه سترګې د دې زړونو والو سترګې د دې زړونو والو بقا شاعتن کوزی او زلیلی وی ترگی بیم لاندی نیوی برا بکتی نش یقولون آئینا لمردودون فی الحاقرہ یقولون دو زجر دے منکرین قیامت دی بیام نمانی سوئی اس وئی یقولون وئی دا منکرین قیامت اس آئینا آیا منبا لمردودون واپس بشو فی الحاقرہ او فضول حالت کے اگر زور حالت کی وہ بیارا وقش زور حالت مطلب سا زور حالت کی وہ وقش رہ جو اول دا یتون ہوئے یقولون وی دا منکرین دا قیامت اینا یا منبل مردودون واپس وشو فی الحاقرہ فاغ زور حالت کی ایزا کننا فلچ شنگا ایزا من نخرا اردو کی نخرا زارا زارا نخرا زارا نخرا اغا زارا اڑو کی زارا زارشی اڑو کی زارشی زارا زارشی نبیا با رسول حالت کی بیا پر قالو نویدی تلکا دوا پسی قیزن دوا وقت با کرتن خاطرا راتلوی تاوانی دخو دیر تاوانی راتلوی تاوانی ترا راتلوی سمانا کبا باس وی دوبارہ بندنی نو بیا کو مو خپل ټولو تر اجو را باندې کوي تاوانی خبر تاوان خبر باندې لوی شر او فساد به جوړ شي مصیبت به جوړ شي زکا نو سه زه نیکو غر نیکو ټول په یو ځای را پای نو زه به ویلا کوو چې دا ځای نو نکو پلار ہوئی چھے دا سپا کی کم زیانے دا خوزا ماو ما گھٹا لے گا نکو ہے راپائی سنتا خطوار رکھی ہوئے نا خوزا دمان راپائی غر نکو بار راپائی چھے ویچے دیتا تو سپا کی دا کم زیانے را رائے دا خوزا مانا نا پا میراز کی مات زمان آتا پاتی شے نو دا خوزا پیو خور وانی تونہ جبری جوری شے او پا جیدا او دا خوزا بھئی نو یو خوزا بڑے خواندان کری یو بے کڑی مرشوی بل بے کڑی مرشوی بھئی نو دا دیرو خامندانو کی جگری ہو گئی زمان دا بل گئی زمان دا بل گئی زمان تلکا ایزان کر رہا تم خاطرہ دا خبا دیر تاوانی وقوی دیر بطور استحضار ہو گئی خندام ہو گئی شدا بنا سنگے چلی علیکہ تاوزی پا په دنیا باندې د احتیاط کوي اخو بدل کینی انا وته دنیا ترالی او جیدا او کور ترالی ولی قیامت دی ته وځي ته واپس پر کورونو ته جیدا او دنیا ترالی نه دا تصور خبره کاواله یی د استهزاء په اوره ایذا کنا عظاما نقرا یقول و اذا منکرین اس اینا لمردودون ایا موږ واپس شو کل حاضر په زور حالت کې زور حالت او بیا ایذا کنا ایا کله چې شومغه عظاما نقرا اډو کی زار او نو وی دی تل کا دا واپس ځند دا وپا کارتون خاطر راتلوی دنیا د خاطر تون تا وای دا وړې می تا وای الله وینا دا خبرې نه دی چې د دنیا تر راځي او کور دی او جیداد دی او فقد جګړه او یا وغیرہ نه نه پاینما به شک هيا دا راتل د قیامت با زجرتون واحدا جړ او چغیوا یو چغ به ټول د میدان وړاندې له کورونو مرونو خبرې نشته دنیا ترات میں نشتا آغا قیامت تے زجرتون آج یا دا شپیلے یا لی دا دویما فینما دیشک یہ زجرتون دا شپیلے دویما زجرتون واحدا دا بچے غوی آوا یا بچے غوی بند طول با دنیا کے طول با خلق پاسی حشر بیوش فیضا اونا تا فلا خلق با بیت ساہرا فڈاک میدانی ولاو میدان کې ولاړی دا کورونه جیدادونه به ختم شي پیدا ما کا به داخلك با د ساهرا وی به په مقدس مکه ساهرا د مکه مخ اډا ال عطا کا حدیث موسی تقریف دنیاوی باندې واقعه د موسی علیہ السلام د فرعون او دان دل پارا دا نمونه پیش کړي د تقریف دنیاوی جو گو رجیم کیا مطمئنہ فیرون نائی تر نسو پر داتی بتا سو تبا دی حال آتا تا حدیث موسیٰ آئی راغلے تا تا خبر دا موسیٰ علیہ السلام نغا خبر راغلے ازنا دا کرش آواز قد ترفو دا درب بلواد المقدس توا باغوازی کم دا میدان کے حلق مقدس چپاک دے اب تو آپ پا برکات رئی غفتے شوے دے خوا رئی غفتے شوے دا برکات رو نڈک دے برکات تکی رئی غفتی شوی یا خوا اغوازی وغا دے چیرے خوا کگوا کا تارا درئی جنا دا غرون کگوا کنچ آوازی پتا تا درا بلواد المقدس تو آ باغ میدان او کند پاک اب تو آ چینو میں تو آئے یا اب تو آ چرے نفتے شوے دے پا برکاتو دیر برکاتو بکی اب تو آ آن تو آ چے پیش در پیش دے اگا غر او اگا دردہ چے پیش در پیش دا با دیل حقیقا نا غر پا کدا چے توشوے را توشوے سوکا اللہ ویلو ایزا دیلا فرام آواز و تددے کڑی ویلی وحی ایزا دیلا فرام لاشا فرام دینہو تو آ دیل ساکش تلاشا بیانو او سبا یان بہتا کہ فقل فسو تو آیا حل لکا آیا تغوائی آیا سا حاجت و ضرورت شتا حل لکا فقل فسو تو آیا حل لکا آیا تغوائی آیا سا حاجت و ضرورت شتا الان تذکا چتب زان پاک کی زان پاک کی زان پاک کول غوائی چی زان دنیا کے پاک کی چی جہنم نہ بچ دنیا کے پاک سے کو جہنم تو بیا نہ دیکھا جہنم تو قدی لگی چی دے گا گندہ کلے لے نو پا جہنم بے پاکی جا نسو خو بدا سی چا گندگی بے دا سی گندگی بھی دے ایمان دا وجہ نبا کم ہے نو گندگی بے اوی انزلی شی او سا گندگی دا سی دا چا طول مر مصفا کی لکہ دا کافر و مشرک نو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ابن عزت سوی و تو آیا فرعون تا چی حل لکا اعلان تذکا آیا تغوائی حتا حاجت و ضرورت شتا اعلان تذکا چی زان پاک کی دا پاک کلو ضرورت دا تشتا کنا وادی اکا اولا رو قیمتا تا الى رب کا پترب دربتا فتخشا پستوی اری الاغنا فرق دے دیکھ تذکا وادی اکی فرق ترجمه تا بوره فقل فسو اے ورطا حل لکا آیا وارد آیا حاجت و ضرورت شتا اعلان تزکا چیزان پاک کی پنک کے اوڑے رو صرف دا تمثلہ وورم او دعوت در ادر کم او صرف پا دعوت ایمان دوڑے یعنی چیزت در کینی چیزت نہیں خواہی صرف پوری مسئلہ کڑے رہا سی خبر بیمئی او وآدیکا اولا رو خیمتاتا الہ ربکا فطرب درستا فدلائلو نفتخشا بستو یریگی دلائل نتا بیان کم تقریفات و بشارات نتا بیان یا پا صرف قوری تو یا پا دلائل تقریفات و بشارات او تو یریگی نفا آراؤ الآیت القبرا دیدے نو دا فرعون حالات بیانے دا موسیٰ علیہ السلام دا دعوت نباد فآراؤ الآیت القبرا نو خودو دا موسیٰ علیہ السلام الآیت القبرا غنق لیا لیا نخی و توقور موجزہ کم نخا امسا یا ید بیضا یا الآیت جنس تے سونا چھوی موجزے ایو توقور غٹ غٹ موجزے دسو اکرد وی فکر زوا تبزیب بے کاؤ کذبا نچی دا غیر تبزیب بے کاؤ میشے دا کاؤ استمراری معنی پکے فکذبا بس تبزیب بے کاؤ دا در نخو وعطاونا فرمانی بے کولا فکذبا تبزیب پا جبا وعطا نا فرمانی پا عمل فکذبا تبزیب بے کولو دا دے پا جبا بانے میشا وعطاونا فرمانی بے کولا پا عمل سرم دا دینا یا فکذبا ذم پر فکذبا تکذیب کو دنا بوت تو موسی علیہ السلام واقع انا فرمانی کو لگا اللہ ثم بیا دین ابا اپا شیکلا یسا او کوشش کو اکبر شیکا د پیغمبر دا خبر نے کا مطلب دا پیغمبر خبر نہ مان ثم اکبر شیکا خبری دا پیغمبر نا دا دعوت دا پیغمبر نا کوئی نہیں مانا آیا تھا کوشش کرو فساد دا دنیا کے وے نہ مانا لانا چاہیے نا منی اور زدین ویا سکے خلاف شروع کی گانا نہ دے فساد یا تھا فساد کوشش کرو کہ مر خلق جان نہ مر گری کرو نہ فحشا راہون دے تو قوم و خلق یا ساہران راہون یا قوم راہون نہ فنادا چگل وار اعلانیوں کو اعلانوں سرکاری اعلانی شکر یا دا صدر و دا وزیر اعظم قوم تا خطاب نو دے قوم تا خطاب سرکاری خطاب سرکاری اعلان فحشرا بس خلق راہون کو قوم ساہران راہون کو پنارا نو چغے ہوئے پنارا چغے کا آوازے ہو اعلانے ہو تقریر ہو فقارا بس وی پلی چغے انا ربکم الاعلا زستا و ربیم اچت رب کو زین دا موسیٰ علیہ السلام راغلے دے بل رب تخلق را بلی ولی موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام چرا راغلے سیو تبیلی چی مونگا سیو مونگا استازی دا رب العالمین ندبانی دا بداو لگیا او موسیٰ علیہ السلام وردان کی نوی چی مونگا استازی دا رحمانی دا اللی وی رب العالمین دی رب العالمین دی ٹکی کی پدرت پا چیتا دانتا رب وی رب تنی رب اللہ علیہ نہ تو پوس کو چھ مر رب کو مایا موسی سب رب سوگ دے کہ بل بلا رب ہے نو دے لانے کو رب زین او دے چھ دے بل رب بھی اس میں دا زکا اطلاع والا رب نے وکنا خفیہ جن سو والا رپورٹ ور کرے او یہ تے دا رپورٹ کرے او چھ شو مکھے چھ اتذر موسی وقومه یذرک و آلیاتک رپورٹ دو خفیہ جنسو دو دو موسیٰ علیہ السلام خلاف بادشاہ تھا چیو گو رسد تسنے دے خطام نمائی سا خدائیم نمائی او سا دا گا خدایانو خدائی نمائی یہ تفسیر کو بچلا لے گا نا یذرک و آلیاتک تیم پریخ سا خدائیم نمائی او سا دا گا خدایانو خدائیم نمائی نیو خدا چیز تخل کو رکو سجدے کو لے کر رام رام کا دم کا ہو اور جب آپ کو خدا ہم چاہیے تو دو رام رام کا ہو مشرق ہوگا نو یادا مانا اور یادا مانا چیہ ذرا کب آ رہا تھا دا موسیٰ علیہ السلام تارن پہ سلی نرولی تا حاکم آلہ نمانی اور دارم و آلہ تا کتا چلان لے نور چجان مجان مقرر کری دیا بھی لیم نوری
علم نوڑی کنا یدر کا و یدر آلہ کنا
تیم پریش استافر خلیلم نرازی نزک استاغیل نراتی مچتا چا مقرر کلی دی پکار دا چیغ بوتانو لخلاش ایل خلاش ایمانی فیصلو کی کنا
نو گورا
تا قانون نا استاد مقرر شو قاضیان و حاکمان و وزیران نمباغی ہے نزک موسیٰ علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کی میدان کے دا اعلانو کو فقال انا ربکم الاعلی رب اعلی زم دا اعلی زم تولو ہے لانے والا مقرر کلیو کنا غد ہو زدیو پہ سلیس تا سکی زمان پا خود ساہتا قانون او پہ چرتا سا خبر نمارائشی و مالا مولانو بیاد ترمیم حق زماشتا ترمیم پا کی بیاد کئی کنا با غد خودے پا کی بیاد ترمیم کئی اوارا وارا نشی کولا ای بیترین کی برا پا کی بیاد کئی
نانا رب حکم العالی
دیمانا والی زانتا سوی رب اعلی زکا تربیت دا بدن ہم لے نو تربیت دا روح ہم لے نو دا بدن دا تربیت قائل خو فرعونیان ہوں کہ رب سدے تربیت کے فرعونیان خدا منا ولی نہیں منا منے نہیں فرعونیان منا مشرکین منا رب منا خالق منا خو پدی منا چی روحانی تربیت نو دینا منا چیر پیغمبر دلائی شیو زمونگ اصلاح دیو کیا وغل قانون روڑی و باغی دنگا فیضیو کو بی خبرتن بتایا دے ذکر یعنی ربکم العالی دا زمگ اختیار دین با مقبل جوڑو قانون با مقبل جوڑو یا دو خبری ہوئے و دے موسیٰ علیہ السلام ترا جگڑا ذکر دان میلی و مقابان لے سیوی انی اخافو ان یبدل دینکو او ان یظہر فی الارض الفساد دا موسیٰ علیہ السلام راغلے ستاسو دین خرابیو کمل کے فساد ور پا گئی دین خرابی دا تا گزاری طریقی وغیرہ دا دا خرابی اور ما جی فساد پیدا کئی دا زمو قانون ہم نمائی بغاوت کئی دو خبری او اینا رب بس دغت تربیت کرون کی توی چی پیدے سلو او نوی سلو بس دغت کئی او نور دین او قانون دا زمو خپل کئی مون با خپل جوڑو نزک زانتا رب اعلی اولا نیزان سب نور پسینٹ اسمبلی کے وارو والی کی نوری خدایان ای بو لگا مشورے ور کولے ذکر وینا ربکم العالی او فرعون دامی دی ما علمت لکم من الہ غیری دا داگے مکرنا زستا زفار زان نیلاو کل الہ نم نینم الہ دا مانا نا چی زان تے اللہ الہ تے الہ ہم پا دغا مانا چی تے الہ سمانا ہم دقا قانون ساز و قانون دان پا دے مانا بعد خلق پا دے مطلب ندی پوئی شئی ناوی وی فرعون دہری اللہ نہ مانا تے کہاں نہ مرا الہ ما جدا مانا نہ جو قول الہ منی دے پتہ کا مانا مانا قول الہ تے لے کر او پتہ خبر ہے کہ ما علم تو رقم میں الہ غیر کی ذکر شرک الالوہیت کا اشارہ او انا ربکم الاعلی کے شرک الربوبیت کا اشارہ داو خا انا ربکم الاعلی بس دا اعلان وکړ قرآن لنډه خبره دلته کوي دا الله عذاب کرا فاخذه الله وسوني ودل را الله نکال الاخرت فعذاب الاخرت والاولى د دنیا الله د دنیا او د اخرت په عذاب ونی و دنیا عذاب سو دریا کې غرق او د اخرت عذاب ده پته نشي ان نار و رجونا عليها غدوا و اشیاء کتل پد نو سارا ما جیگر پہ دا جہنم اور پیش کوئی چھے جہنم اور پہ پیش کوئی چھے ہو عذاب اللہ ورکلی کی دا آخرت عذاب او یاد دینا ممانا فاقضہ اللہ و نکال الاخرہ فسوری و دلرہ عذاب الاخرہ آخرہ مانا دا کلمے رستنے والاولا دا کلمے رنبرے پا غلوبنے کلمے پا عذاب ملونی ون پا رستنے کلمے پا عذاب ملونی ون دنبنے کلمے سوا ما علمت لکم من الہ غیر داود اولوہیت او رستنے کلمے سوا چے انا ربکم الاعلا داود ربوبیت لدو دعوی کرے وی سلوی اختارا پس دا رستنے کرے یو اکڑے وارا ما علمت لکم من الہ غیر او بیائے دویما سلویت کالا بات چی انا ربکم العالی نویات دا کلمی مرادی دا خبری دا چیزان تا دولویت و ربوبیت نسبت این نبی شکر دیدالی کا پدی که لائی براتن خام خواه برات کلمی اخشار چارا چی رید اللانا اید پاری برات احمد و شد و خلقنا نسما دو دلائل اقلیاء اشارا لس دلائل فیس بار دا قیامت باس بار الموت انتم اشد خلقا آیات تو دیر مضبوطی ہے کو پیدائش کی ہمیں سما کا آسمان اللہ وی آسمان میں دیر مضبوطی کتا سو بنا ہا جوڑ کر دیر آسمان لگا اللہ دا اللہ جوڑ کر نچہ اللہ جوڑ کر دا غط آسمان اللہ تا کران نو نو تسوی کتا دوبارہ نشی پیدا کو ندلائی رفع سم کہا بور تکڑ دیر اللہ سم کہا چت دری آسمان چت فسوا بس برابر کرے و ہموار کرے ہموار دے نوڑی جوائی پکی نشت واقع شلے لہا او تیارا کرے دا شپا دے اسمان دا اسمان شپا شپا چونکہ دا برا تی اسمان طرف نراجی نو سکے اسمان طرف تنسبت واقع شلے لہا او تیارا کرے دا شپا دے اسمان واقع جا زوحا او رائز تیرا زوحا اغا روخان تیاو رانا دلی اسمان دا اسمان اغرو خانتیاو رانای رایت دیا مراد تسر نور دے نور انورم بیاد اغیر طرف نرو بچ والارد از مکبا دا دارک ردین آبادی دا حاقا خورکڑی ردی لرا ردین آبادی از مکبا خورکڑی دلتا دی ترکیم نمالوی گی دا چیول اسمان پیدا لی بیا نور سکومے او بیا از مکبا حصور بقر کی سو خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء اسمان روستے اس میں کما کیا نیو ہو دا تدبیق کی علماء ندی من چھے اصل کی یو دزم کے پیدائش کے اور بین دزم کے خوراول دزم کے پیدائش مکی شوئے دے بے اسمان پیدا رہے نبیا خوری دل دزم کے روست شوئے سورت نازعات کی چرے ذکر دا قرآن دا زمکی دا سرے دا قرآن دو دے او بقرہ کی دا پیراش مصر تکراو مانسکی نرازی تزار او یادا چی تغم موائے والارد بعد ذالے دا بعد چرے کا ندلتا دا بعد دا بعدیت ذکر دے نو مطلب سرے دلتا بعضیت دا زمانی نبی مراد بلکہ بعضیت دا بیان مراد دے بیان مطلب دانا چی بار دالی کا دا دغ زمانی نا بارن بی عظمت فرق بلکہ دلتا دا بار دا بیان بعضیت مراد دے مطلب دا دا زمان تلائل خود اوری دنی نامات دا نوال ارضا زمکا بار دالی کا دا دین آباد دام بورا چی دا آہا اللہ دا فرق کرے دا زمانی نا بعضیت را نا اللہ وی دام امدت ہوئی نو دام امدت ہوئی نو دا دین آبادی و بلا مورا شد آزمک اما خورا کرے نظمک این آباد بعدیت نشو دا زمان بلکہ دا دا بیان بعدیت دا دا بیان نباد دا بیان ہو اخرج منها اور اکری دی اللہ منها دا دی ازمکینا رو کرا اللہ منها ازمکینا ما او اگر دا دی ازمکی وما آها او گیاگانی چراگانی ازمکی چراگا مرعا چه ساری ورکی سرولیش والجبار و غنا ارتاها و درولی دیل را اللہ فزمتا مضبوط کری ما تعلکم دا شینا سال دا پارم قیدا دا ولینا انکم سال دا دنگر دا پارم دا پسنو را گایا گانی غنا سال دا پارم دیو سال دا دنگر دا پارم دیکی سن کن فیضا جاتی قوامت و قورا تقیفی اقروی دا قیامت سوکنمانی اللہ بی عذاب باور کن فیضا جات قوامت القبرى کل چراشی اغا مصیبت لئے لئے مصیبت رہش القبرى طواما مصیبت یا طواما ہنگاما کل چراشی اغا ہنگاما لئے کل چراشی اغا مصیبت لئے قیامت تی مراد دے یا بے مخش پیلے یوم قدور یتذکر الانسانو یاد بکی انسان ما سا اغا سچی دکڑی دنیا کی اخفل عمل کڑی برایا ہے یا یا تذکر الانسان کاربشی انسان تا ما سعا اقل کوشش و عمل و بردت الجحیم او ظاهر بشي کار بشي جهنم لمن آچا تا یرا چیوینی ہے سو چیوینی نو آغتا بدا جهنم کارش سو کی نی سمانا یعنی چه ده جهنم والا عمل کرن ناغتا بدا اب اولا ورش فاما من توار ده تاغیان و بیان تلا غورت فاما من توار فتاغچا تاغچ ترکشی کری واتر الحیات دنیا ورکڑی جند دنیا داخرت مقابل ہے سرکشی کرے طوا تغیانی کرے پا عقیدہ کی او پا عمل کی رحد نہ تیر شوے او دنیا ورکڑی را آخرت باندے دنیا کی ننوتے دا آخرت ایر لے ان الجحیم بشک جہنم یا المعوا دا زید دا سیرو دا ورکلو لے او بشارت دوی مرد واما من خافا واما من او خوفو خاف مقام رکی جی چیری دلیوی یری دلیوی مقام ربی د پیشه د خپل ربنا د خپل رب د پیشه نه یری دلی چې الله سره وم بي شي کی دي صاحب را کوي وانا ان نفس او من کړي بن کړي وینا ان الهوا دا تابیدار د پایش نه د پایش تابیدار نه کوي تو ور د رب د پیشه نه یری دلی د خپل پایش په دنیا کې دنیا کې چې څه زړه کې راځي نه نه کوي نو فین الجنت به شک جنت یل ماوا دا زیر او سیدو بدلے یس الونکا نساء سے ایان مرتاعا دا زجر بے سوال انے قیامت دا خلق دا قیامت بارے کے پختنی کی قیامت بکلے ہو علاقہ قیامت بکلے اس کے دا قیامت تیارے ہوگا او اندہ سوال نہ کو اسم کہی کیا نن سوا خلق پسے کیا اثر ہے یہ قیامت سب نیزدے شو کنو دا قیامت کم نے ہو کنو دا قیامت دا چلے لیکن پریل دا خبر ہے قیامت نیزدے دے اکلے دے قیامت بس نیزدے دے تاولا تیاری سم رو دا استاد مشاگر تپوس کے سٹوڈنٹ امتیان بکلے امتیان بکلے ہر وقت امتیان تپوس کے تیاری نے کہی نو پتی تپوس کو نکلا چاہیے تیاریوں کا تیاری جان تیار ساتا ہر وقت نرمانے رہا نو بس کامیابی دا رہا نو دا قیامت تپا ہر وقت جان تیار ساتا سکھا میں کیا چکل برائی سچی راجی کیا ہوگا کی کامیابی مطلب ہے نام تا تیار ساتا چاہتا نو او خلق لگا جا یس علونا کا تپوس کا اکسان آنے ساتے فبارا دا قیامت کی ایان مرسا آر چکڑ بھئی قدر دل دے قیامت قدر دل منہ قائم دل بے کرے دا قیامت بکر رازی چطوے قیامت تے قیامت تے اللہ پاکی جواب کی ہے اسے ضرور ورکی دینا تیم آنتا من ذکر آہا تیم آنتا پس کیتو اے پیغمبر من ذکر آہا دا یاداش تا دی قیامت نا تو دا دی قیامت دا یاداش نا پس کی سمانا یعنی تا تا دا دی مقرر وقت معلوم ندے تا تا دا دی حقیق مقرر تاریخ معلوم ندے کہ تا دی تا بیان کی دی تا نا تا پوچھ کے ولی ست خبر ہے مطلب دا تیما تیما انتا من ذکر آہا پس کیتا من ذکر آتا یادا شدی قیامتنا یا چرتے تا تیمان چرتے تا من ذکر آتا دی دا بیان دا تاریخنا دا مقرر وقنا دا دی بیان نتا چرتا چرتا تی دا دی دا بیان کنشی کوری دا دی بیان چی پلان کے تاریخ مانی برا جنہا اسے رب اللہ کا بنا الہ ربی کا ستار سا منتحا منتحا و انتحا دا دی دا گردی دل دی 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 علم اللہ تا اللہ تا دی دی علم گردی دل دی منتا اللہ علم علم لری چی مقرر وقی کل دی اگا اللہ تا پتلا پیغمبر تین ندے خورے دکا حدیث جبریل کے رات لل نبی علیہ السلام نے تپوس کرو مطب سا اے محمد رسول اللہ علیہ السلام قیامت بکلی نبی علیہ السلام وے چی دا سوال کون کے چی سوک سوال کے دا قیامت مطالع نو دے دے دا سوال کرے شو یعنی دا زدہ دے سوال کروں کی نو خنب ہوئی گم چی سنگا تا سر علم نشتا نو دارم ما سر نشتا نو ورطے قضا نو بیا قرآتا بیان کا آن امارات ہے علامات سری نو خوتا اللہ خوری نو امارات علامات بیان دا 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 علامات علامات شتا تو مقرب تا اشتا نرے مارو تیمہ انتا من ذکرہا چرتے تو من ذکر آتا بیان دے قیامت دا مقرر تاریخ نا الہ رب کا سارت منتحا منتحا دے قیامت گرزی دل دیلم دی لدے اللہ سے دیلم پتا دا انما انت منذر من يخشى تسلی ورکی پیغمبر بیا ہم نہ منی کا بیان باوجود تسلی خیر تازی مواری یرولو تو یا رو بس تا دیوکی پورش انما بشکان تا منذر یرون کے وے من اغچا لرا یخشا چی یریگی دے دے قیامتنا سو دا قیامتنا یریگی ناغدہ پارتا منذر ہے اب اس تا خبر باندی یقینو کی اوے منی دا قیامت دا پارا بتایا رہے ہو وچے دا قیامت رشی نکان نا ان گویا کہ توی زیرا خلق یوم یرونہا ورز دا دی یوم پتا غورت یرونہا چی اوینی دا قیامت قیامت چکر رشی دا قیامت اوینی نو پتا غورت با دا خلق دا چی گمان کئی چی لم یلبسو دیخو گویا کہ دنیا کے وقنو تیر کرے اللہ عشیتا مگر مازیگر ہو تو خواہا یا صاف دا مازیگر یا صاف تیم قیامت کی چکل ادرو لیشی نو دی بوئی نو خالق دنیا کے دونہ وقنو تیر کرے دونہ وقت لکا بس یارا دا مازیگر دا تیم نی دونہ لگ وقت اب او تلک کرے دا او دو خواہا یا صاف وا چاشت وا ام لگ تیمی کرے نمو خدا صاف تو رہا یاد مازی گو رو گھٹے تیم تیر کر لیا مطلب سا چمو لڑے رو وقت فکار رو نمو با علا اللہ پی جندلے و رسول بم پی جندلے و کتاب پر مانے لے و نمو کی صورتوں میں کیوئے کانا دا وقت دے نا دیر وقت پدے کتاب سے ایمان از دکولش دین از دکولش کانا گویا کتوے تی یوما پدا غرز دا قیامت یرانا ها چیوینی دا قیامت گویا کی لم یلبسو دی وقت نو تیر کڑی دنیا کے الا عشیتا مگر ما دیگر او دوحا یا وقت صاف یا او دوحا یا صاف دما دیگر نما دیگر تا دا صاف تم نی دا پروت کے لگی تو لو رس لکر نصاف کی وقت سمرا دے گنٹا یا ونی میں یاد واق نام رکھیں دے کر ندا غط روز صاف ورکو تی ندا ما دیگر صاف بسی ما دیگر صاف اخو داگی نا ورکو تی نو دی وای چې مونږ کړه مازیګر یا د مازیګر د تاسو څومره وخت یې کړی لکه لګوا مونږ له ډیر وخت کار چې مونږ ایمان او دین زده کړی الله به ورته ډیر وخت موږ درکړو په دې کې تاسو ایمان زده کړی نو صورت کې تخویف صورت کې اثبات د قیامت به شواهد چې قیامت برازي هغه لپاره تیار دی